เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนการรู้จักประมาณตนได้แก่การรู้จักและยอมรับตนเองว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถในด้านไหนเพียงใดและควรจะทำงานด้านไหนอย่างไรการรู้จักประมาณตนนี้จะทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงานและได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพทั้งยังทำให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอเพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้นส่วนการรู้จักประมาณสถานการณ์นั้นได้แก่การรู้จักพิจารณาสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้ทราบชัดถึงความเป็นมาและที่เป็นอยู่รวมทั้งที่คาดว่าจะเป็นไปในอนาคตการรู้จักประมาณสถานการณ์ได้นี้จะทำให้สามารถวางแผนงานและปฏิบัติการได้ถูกตรงกับปัญหาทันแก่สถานการณ์และความจำเป็นอันจะทำให้งานที่ทำได้ประโยชน์ที่สมบูรณ์คุ้มค่าการรู้จักประมาณตนและรู้จักประมาณสถานการณ์จึงเป็นอุปการะอย่างสำคัญที่จะเกื้อกูลให้บุคคลดำเนินชีวิตและกิจการงานไปได้อย่างราบรื่นและก้าวหน้าพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2541
คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
มีแอร์จากปารีสไฟเรียบร้อยแล้วครับ
ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา
กว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรภาคีในทุกเช้าวันเสาร์รายการของเราจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โ โดยจะนำเสนอในรูปแบบของการคุยสบายๆ ยามเช้าผมอาจารย์ดร.เอกมลวรรณเมธีอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับสำหรับรายการในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องมนุษย์เมืองมุมมองทางภูมิศาสตร์ในครั้งนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สิริวิไลธีระโรจนารัตน์อาจารย์จากภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬามาเล่าสู่กันฟังในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์สิริวิไล
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับหัวข้อเรื่องในวันนี้เกี่ยวพันกับ3เรื่องหลักคือมนุษย์เมืองและภูมิศาสตร์ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
ค่ะอันดับแรกก่อนขอพูดในเรื่องของภูมิศาสตร์นะคะภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาสิ่งที่ปรากฏนะคะหรือว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่นะคะทั้งที่เราเห็นว่ามันจับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้นะคะมองเห็นหรือว่ามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจับต้องได้นะคะส่วนลมฟ้าอากาศมลพิษนะหรือแม้แต่ความถี่ของการเกิดอาชญากรรมการเคลื่อนย้ายของการเดินทางของคนพวกนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้หรือว่ามองไม่เห็นนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ภูมิศาสตร์สนใจค่ะส่วนอันดับที่2คือเรื่องของมนุษย์นะคะมนุษย์ก็คือพวกเราเนี่ยแหละค่ะมนุษย์นี่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญบนพื้นที่นะคะเพราะว่าก่อให้เกิดการทำกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการไปทำงานไปเรียนไปซื้อของเหล่านี้นะคะมนุษย์ก็เป็นคนสร้างสิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภคสาธารณูปการแล้วก็การใช้ที่ดินประเภทต่างๆนั้นก็เกิดเป็นที่อยู่อาศัยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมถนนหนทางเหล่านี้นะคะทีนี้อย่างในสถานการณ์ของการเกิดโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นพาหะที่สำคัญเลยที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายภายในพื้นที่นะคะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสในพื้นที่ต่างๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยมนุษย์จึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการใช้พื้นที่นะคะทีนี้ในส่วนท้ายสุดคือคำว่าเมืองนะคะเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เกิดปรากฏการณ์หรือว่าเหตุการณ์ใดๆบนพื้นผิวโลกเนี่ยบริเวณที่เราให้ความสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณเมืองนั่นเองซึ่งเป็นบริเวณที่มีผู้คนหรือมนุษย์อาศัยอยู่นะคะดังนั้นเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวพันกับทั้ง3ส่วนนะคะในฐานะของเราที่เป็นมนุษย์เมืองหรือชาวเมืองนั่นเองค่ะ
อ๋อครับพอมองภาพออกแล้วครับอาจารย์เนื้อหาในวันนี้จะเน้นถึงมนุษย์เมืองในแง่มุมไหนบ้างครับ
ก็จะมีหลักๆด้วยกันเนี่ยสองเรื่องนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นฮอตอิชชูที่เกิดขึ้นในทั่วโลกเลยนะคะเรื่องแรกก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของคนเมืองหรือว่ามนุษย์เมืองนะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือจะเป็นเรื่องผลกระทบโควิด-19ที่มีต่อการเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันของคนเมืองนี่แหละค่ะ
ถ้างั้นเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนไหมครับก็คือเรื่องของการเพิ่มขึ้นของคนเมืองเชิญอาจารย์เล่าให้ฟังได้เลยครับ
ค่ะ อาจารย์เอกมลพอจะทราบไหมคะว่าขณะนี้โลกของเรามีประชากรมากน้อยแค่ไหน
ระดับพันล้านคนหรือเปล่าครับ
ค่ะนะคะโลกเราขณะนี้เนี่ยมีประชากรประมาณ 7,700 ล้านคนนะคะส่วนคนที่อยู่อาศัยในเมืองเนี่ยถ้าเกิดคิดเป็นตัวเลขกลมๆแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ราว 4,500 ล้านคนนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นข้อมูลล่าสุดที่เราได้มาจาก องค์การสหประชาชาตินะคะหรือที่เรานิยมเรียกกันว่า UN นะคะขอเล่าให้ฟังนิดนึงถึงวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อมูลนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็จะใช้วิธีการทางสถิติในการรวบรวมนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการนำเอาเทคนิคหรือว่าเทคโนโลยีทางด้านใหม่ๆนะโดยเฉพาะเทคนิคการแปลภาพจากดาวเทียมเนี่ยอาจจะมาแปลภาพร่วมด้วยนะโดยที่เขาก็จะดูจากแสงไฟนะคะของภาพถ่ายดาวเทียมนะที่ถ่ายเอาไว้แล้วก็เอามาทำข้อมูลประกอบกันกับส่วนอื่นๆนะคะ UN นี่นับว่าในส่วนงานที่เกี่ยวกับpopulation division นะคะเป็นองค์กรภายในอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะเขาถือว่าเป็นหน่วยงานระดับโลกนะคะซึ่งทำการสำรวจนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลประชากรโลกในมิติต่างๆนะโดยที่จะมีข้อมูลที่เราสามารถที่ไปดาวน์โหลดนะคะหรือว่าไปดูได้ในเว็บไซต์เนี่ยนะคะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาคือประมาณราวพ.ศ.2493อะค่ะแล้วก็เขาก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ทำการคาดการข้อมูลของประชากรในอนาคตอีกด้วยนะคะถ้าเป็นหน่วยงานของไทยแล้วเนี่ยก็จะเป็น เรียกว่าเป็นสำนักงานสถิติแห่งชาติอันนั้นจะมีการรวบรวมข้อมูลจากสถิติจากการลงไปสัมภาษณ์จากการทำแบบสอบถามอันนั้นจะทุก10ปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลหลักเลยซึ่งถูกนำมาใช้ในการดูเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของคนเมืองนะคะทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของคนเมืองในที่นี้เนี่ยก็คือหมายถึงการที่มีการเพิ่มขึ้นของประชากรนะคะที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยมากขึ้นนะซึ่งถ้าเราพูดถึงในแง่ของสภาพการแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในระดับโลกเนี่ยนะคะการเพิ่มขึ้นของประชากรเมืองเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะรวดเร็วอย่างมากนะคะโดยในตั้งแต่หลังสงครามที่บอกว่าปีพ.ศ. 2493เนี่ยประชากรเมืองของโลกเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยจะมีอยู่แค่ร้อยละ30แต่พอมาในยุคปัจจุบันละกันนะคะพ.ศ. 2549ตอนเนี้ยประชากรเมืองกับประชากรที่อยู่ในชนบทเนี่ยจะอยู่ใกล้เคียงกันหรือเท่าๆกันนะคะแล้วก็ในข้อมูลล่าสุดนะคะก็คือประชากรเมืองเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ55ในปัจจุบันนะคะโดยประมาณนะคะก็อาจจะกล่าวไว้ได้ว่าตอนเนี้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองค่ะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะแล้วแบบการเพิ่มขึ้นตัวนี้มันเกี่ยวพันกับเราอย่างไรนะคะเรื่องของเรื่องก็คือว่าการเพิ่มขึ้นของคนเมืองในแต่ละพื้นที่เนี่ยของประเทศหรือภูมิภาคต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะถ้าเรามองในแง่กลุ่มประเทศเนี่ยโดยที่แบ่งตามระดับการพัฒนาประเทศไปเนี่ยนะคะพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะเราสามารถแบ่งกลุ่มประเทศในโลกเนี้ยออกมาได้เป็นหลักๆ3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีการแบบพัฒนาทางเศรษฐกิจมากอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดานะคะแล้วก็กลุ่มประเทศในยุโรปเหล่านี้นะคะถือว่ามีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงนะคะแล้วก็อีกกลุ่มประเทศที่2เนี่ยก็คือกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาก็อย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจน้อยที่สุดนะก็จะเป็นประเทศส่วนใหญ่ที่อยู่ในทวีปแอฟริกานี้ผลของการที่เขาทำการสำรวจเนี่ยนะคะเขาก็พบว่า เกือบร้อยละ80ของประชากรนะคะ อาศัยอยู่ในเมืองนะคะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะส่วนในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเช่นเราเนี่ยประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองแล้วก็ชนบทเนี่ยจะมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะคะส่วนประเทศที่กลุ่มที่พัฒนาน้อยที่สุดอันนี้เนี่ยเขาจะมีประชากรอยู่ประชากรเมืองนะคะอยู่ประมาณ1ใน3ของประเทศนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาเอามาใช้ชี้วัดในเรื่องเกี่ยวกับระดับการพัฒนาประเทศด้วยนะคะว่าการเพิ่มประชากรมีประชากรเมืองมีมากน้อยขนาดไหนนะคะในภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่าอเมริกาเหนือนะคะผลการสำรวจเนี่ยอเมริกาเหนือเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีประชากรเมืองสูงที่สุดนะคะคือประมาณร้อยละ80นะคะส่วนทวีปเอเชียอยู่ที่ประมาณร้อยละ50นะคะแล้วก็ทวีปแอฟริกาเนี่ยถือว่ามีประชากรเมืองเนี่ยน้อยที่สุดนะคะประมาณร้อยละ40นะคะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจุดเริ่มต้นของการเพิ่มขึ้นของคนเมืองเนี่ยเขาดูไปตั้งแต่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะที่ประเทศอังกฤษหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนานมากแล้วนะคะแล้วก็ลักษณะการเพิ่มขึ้นของคนเมืองของเขาเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะคือเพิ่มขึ้นพร้อมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะส่วนในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเช่นเราเนี่ยค่ะการเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแบบ อย่างรวดเร็วเลยหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปก็อาจจะกล่าวได้ว่าประชากรเมืองเนี่ยทุกกลุ่มเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นนะคะแต่ลักษณะการเพิ่มขึ้นเนี่ยแตกต่างกันนะคะในประเทศพัฒนาแล้วค่อยเป็นค่อยไปนะคะพร้อมๆไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วก็การให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการส่วนของเรานะในประเทศในแถบเอเชียทั้งหลายรวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มแบบรวดเร็วแล้วก็ฉับพลันนะคะคือถ้าเกิดเขียนเป็นในรูปของกราฟเนี่ยกราฟจะมีความชันมากนะคะซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือว่าการให้สวัสดิการด้านสาธารณสุขสาธารณูปโภคสาธารณูปการเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องไปด้วยกันนะคะก็นับว่าเป็นปัญหานะคะทีนี้ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นจากสภาพการที่เกิดขึ้นของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยก็คือมันเกิดเมืองขนาดใหญ่นะคะเกิดขึ้นจำนวนมากเลยนะคะในปัจจุบันเนี่ยนะคะ ือเดี๋ยวก่อนในอดีตเนี่ยเมืองที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะคะจะเป็นเมืองลอนดอนนิวยอร์กนะคะแล้วก็โตเกียวแต่พอมาในปัจจุบันเนี่ยณตอนนี้นะคะโตเกียวเนี่ยเป็นประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะครองเป็นอันดับเมืองขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกในปี2561นะคะแต่ก็มีแนวโน้มว่าในปี2573คืออีก10ปีถัดไปจากนี้ค่ะเดลีจะขึ้นมาครองตำแหน่งนี้แทนนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะ อยู่ในอันดับที่รองลงไปนะคะแล้วก็จะมีเมืองในประเทศที่ในแอฟริกาค่ะนะคะที่เพิ่มที่ก้าวเข้ามาสู่เป็นเมืองขนาดใหญ่มากๆนะคะทีนี้อีกลักษณะหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นก็คือการเกิดเมืองตัวเดียวนะคะหรือว่าเอกนครนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้ศัพท์คำว่า primate cityอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ประชากรเมืองของเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีขนาดใหญ่กว่าเมืองที่รองลงมาเนี่ยหลายเท่าตัวคืออย่างน้อย2เท่าตัวอย่างเช่นถ้าเมืองที่1มีขนาด 100,000 คนเมืองที่2ควรจะต้องมี 50,000 เมืองที่3ควรจะต้องมี 30,000 นะเขาจะไล่เป็นลำดับแบบนี้แต่ปรากฏว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นปัญหาอย่างยิ่งสำหรับเมืองของประเทศที่กำลังพัฒนานะคะเพราะว่าเมืองใหญ่สุดกับเมืองที่2เนี่ยมันต่างกันมากอย่างในกรณีของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีครั้งแรกๆที่เขามีการสำรวจกันเนี่ยกรุงเทพเนี่ยต่างกับเมืองที่2คือเชียงใหม่ถึง32เท่าตัวนะคะเพราะฉะนั้นรัฐก็พยายามที่จะจัดสรรหรือว่าพยายามที่จะกระจายความเจริญไปทั่วภูมิภาคเพื่อให้แบบความเกิดความเท่าเทียมกันนะในเรื่องของการพัฒนาประเทศเหล่านี้นะคะนั้นก็จะเป็นเหตุผลหลักที่ทำไมการเพิ่มขึ้นของประชากรเนี่ยถึงได้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเพิ่มขึ้นรวดเร็วอย่างที่บอกว่ามันก็จะเป็นปัญหาในด้านต่างๆเนี่ยที่ตามมานะคะก็เป็นในส่วนของการเพิ่มขึ้นของประชากรเมืองค่ะค่ะ
การเพิ่มขึ้นของคนเมืองเนี่ยเป็นเรื่องแล้วก็เป็นปัญหาที่สำคัญระดับโลกจริงๆนะครับแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อประเทศแล้วก็ตัวของเราอีกด้วยถ้าอย่างนั้นเรามาต่อเรื่องที่2กันเลยนะครับก็คือเรื่องผลกระทบของโรคโควิด-19ต่อการใช้ชีวิตของคนเมืองหรือมนุษย์เมืองซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังประสบปัญหานี้กันอยู่เราอยู่ในสถานการณ์นี้มา2ปีแล้วใช่ไหมครับเชิญอาจารย์เล่าให้ฟังต่อได้เลยนะครับ
ค่ะแต่ว่าเราจะพูดในมุมมองทางภูมิศาสตร์นะคะซึ่งเกี่ยวกับการเดินทางในชีวิตประจำวันของมนุษย์เมืองค่ะ
ครับงั้นเชิญอาจารย์เล่าให้ฟังได้เลยครับ
ค่ะในส่วนแรกเนี่ยขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของเมืองก่อนนะคะเมืองในมุมมองทางภูมิศาสตร์นะคะคือเมืองเนี่ยถือว่าเป็นบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานรวมกลุ่มของประชากรจำนวนมากนะคะแล้วก็มีการกระจุกตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นในพื้นที่หนึ่งนะคะเมืองยังเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆนะคะเราก็จะพบว่าภายในเมืองเนี่ยมีผู้อยู่อาศัยหรือว่าเดินทางมาประกอบกิจกรรมต่างๆนะคะมีบ้านเรือนมีอาคารร้านค้านะคะมีตึกสูงหนาแน่นนะคะแล้วก็มีถนนแล้วก็ยวดยานจำนวนมากนะคะการจราจรคับคั่งแล้วก็เสียงดังอากาศไม่บริสุทธิ์นะมีมลภาวะต่างๆนะคะซึ่งในชนบทเขาจะไม่มีในส่วนนี้นะคะหรือว่ามีน้อยกว่านะทีนี้ในเรื่องของเมืองเนี่ยนะคะบทบาทที่สำคัญของเมืองก็คือเมืองเนี่ยเขาจะต้องเขาทำหน้าที่ในการจัดหาสินค้าและบริการนะคะให้แก่คนเมืองนะแล้วก็ในบริเวณรอบนอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในเมืองเนี่ยจึงประกอบไปด้วยธนาคารร้านอาหารโรงเรียนนะเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานนะคะของเมืองหนึ่งทีนี้ถ้าเรามองในแง่ของวิถีชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็อาชีพของชาวเมืองเราก็จะพบว่าเมืองเนี่ยจะมีความหลากหลายนะทั้งในแง่ของอาชีพนะคะแล้วก็คือเมืองเนี่ยจะไม่มีอาชีพอย่างเช่นอาชีพทางธุรกิจการค้าบริการนะคะอาจจะมีอุตสาหกรรมบ้างแต่เป็นอุตสาหกรรมแบบอุตสาหกรรมเบานะคะแต่ที่สำคัญก็คือว่าคนเมืองเนี่ยเราจะไม่ทำอาชีพทางด้านการเกษตรนะคะคนเมืองเนี่ยต้องพึ่งพาวัตถุดิบนะคะในการทำอาหารหรือว่าอาหารเองเนี่ยจากเมืองที่อยู่โดยรอบนะเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยนั่นมันจะไม่ใช่เป็นงานหลักของคนเมืองของเรานะคะแล้วก็กิจกรรมที่เราทำส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมทางด้านการเดินทางไปทำงานนะคะการเดินทางไปโรงเรียนการเดินทางไปจับจ่ายซื้อของหรือใช้บริการนะคะแล้วก็การเดินทางเพื่อสังคมหรือว่าไปสังสรรค์อย่างเช่นไปออกกำลังกายนะคะไปงานแต่งงานไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ ทีนี้เราย้อนกลับมาที่สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะว่ามันส่งผลกระทบยังไงกับคนเมืองบ้างนะคะถ้าเราจำกันได้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของโควิดเนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นนะคะสหรัฐประชาชนจีนนะคะตั้งแต่ธันวานะคะพ.ศ. 2562นะคะทีนี้ในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยนะคะก็พบมีโควิดในปี2563นะคะราวปลายเดือนมกราคมนะคะด้วยสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้รัฐนะคะต้องตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะที่เรียกว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะในประมาณปลายเดือนมีนาคมนะคะ2563นะคะก็เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสอย่างจริงจังนะคะโดยที่รัฐก็จะมีการกำหนดมาตรการล็อกดาวน์และผ่อนปรนนะเป็นระยะนะคะตามระลอกของการสถานการณ์โควิดเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันย้อนกลับมาดูในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอันนี้เนี่ยก็มีการประกาศใช้มาตรการอย่างเข้มเลยนะคะเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่าเราเป็นศูนย์กลางหลักของการแพร่ระบาดนะแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศนะเพราะนั้นเนี่ยก็มันก็เป็นเหตุให้มันต้องมีการปิดสถานบันเทิงสถานบริการสนามบวยสถาบันการศึกษาห้างสรรพสินค้าเป็นต้นเหล่านี้นะคะแล้วก็งดการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มคนที่จะมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคนะอย่างเช่นว่ารวมทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมนะที่เราเรียกว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยค่ะนั้นเนี่ยก็จะมีการจำกัดเช่นจำกัดจำนวนคนในรถไฟฟ้านะคะจำกัดจำนวนคนนั่งในร้านอาหารหรือในบางช่วงก็อาจจะไม่อนุญาตให้นั่งทานในร้านอาหารได้เลยนะคะหน่วยงานต่างๆก็อาจจะกำหนดให้มีการเลื่อมเวลาการทำงานนะคะหรือว่าเน้นการทำงานที่บ้านนะคะใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นต้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะพบว่ามันส่งผลกระทบนะคะต่อเมืองแล้วก็มนุษย์เมืองอย่างเราโดยตรงนะคะโดยเฉพาะการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่ก็เมื่อปลายปีที่แล้วอะค่ะดิฉันแล้วก็มีนิสิตในที่ปรึกษาเนี่ยก็ได้สำรวจแล้วก็วิเคราะห์งานชิ้นหนึ่งขึ้นมานะคะซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องนี้นะคะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการทำกิจกรรมประจำวันนะคะก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดของโควิดนะคะก็ได้สำรวจเสร็จสิ้นไป เมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วนะคะคือปี2564นะคะก็วิธีการสอบถามเนี่ยนิสิตก็จะใช้การส่งแบบสอบถามแบบออนไลน์คือมันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการดังกล่าวเพราะว่าในระหว่างนั้นเนี่ยก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะไปสัมภาษณ์คนได้โดยตรงนะคะเพราะนั้นเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าไอ้การสำรวจครั้งนี้ก็จะมีข้อจำกัดอยู่ในเรื่องที่ว่าจะลงไปได้เฉพาะบางกลุ่มคนก็คือคนที่มีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตในการใช้งานได้นะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยในการศึกษาเรื่องนี้ก่อนที่จะทำการศึกษาเนี่ยทุกท่านก็น่าจะพอเห็นภาพอยู่แล้วว่าสภาพการหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปในช่วงของการระบาดของโควิดนะแต่ยังไงก็ดีเนี่ยการที่เราได้ทำการสำรวจข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นการทำให้เรามั่นใจนะแล้วก็ข้อมูลที่ได้เนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือนะคะว่าเราไม่ได้กล่าวหรือว่าพูดหรือว่าคิดแบบลอยๆนะคะทีนี้ผลจากการสำรวจนะคะก็มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้งานได้ทั้งสิ้นเนี่ยราวๆแล้ว380คนนะคะผลการศึกษาเนี่ยก็พบว่าความถี่การเดินทางเพื่อทำกิจกรรมประจำวันในทุกด้านเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานไปเรียนนะไปจับจ่ายซื้อของหรือใช้บริการทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคนะการเดินทางไปสังคมสังสรรค์อะไรนี่แบบลดลงเยอะมากนะคะรวมถึงการลดลงของชั่วโมงเฉลี่ยในการทำกิจกรรมนอกบ้านนะแล้วก็การใช้ขนส่งสาธารณะอันนี้ก็ลดลงมากมายมีตัวเลขที่น่าสนใจนะคะที่จะนำมาเล่าให้ฟังนะก็คืออย่างเช่นเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าวิธีทำธุรกรรมทางการเงินก่อนการระบาดของโควิดเนี่ยค่ะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นะคะก็คือประมาณร้อยละ80แล้วกันนะโดยตัวเลขกลมๆทำธุรกรรมทางการเงินผ่านออนไลน์อยู่แล้วนะคะแต่ในระหว่างการระบาดเนี่ยการทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยทางออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละประมาณ94นะคะก็เพราะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าโลกคนเมืองนะคะก็มีการใช้วิถีชีวิตที่เป็นแบบ มีการนำเอาเรื่องของการทำออนไลน์เนี่ยมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างมากนะในช่วงดังกล่าวส่วนเรื่องที่สองก็คือชั่วโมงเฉลี่ยในการทำกิจกรรมนอกบ้านอันนี้ก็จะมีตัวเลขที่แตกต่างกันชัดเจนก่อนการระบาดเนี่ยนะชั่วโมงเฉลี่ยในการทำกิจกรรมนอกบ้านของมนุษย์เมืองเนี่ยจะอยู่ที่ราว6ชั่วโมง30นาทีทั้งเสาร์และอาทิตย์นะคะแต่พอในช่วงของการระบาดเนี่ยลดลงเหลืออยู่แค่2ชั่วโมงนะคะรวมทั้งการเดินทางขนส่งสาธารณะนี่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะรวมทั้งมีผู้ตอบแบบสอบถามว่าไม่เดินทางก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเพิ่มมากเลยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็เป็นตัวเลขที่พอทำให้เราพอเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะมีอีกเรื่องนึงที่หลังจากที่ทำสรุปแล้วเราสามารถสรุปได้ก็คือว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาษาอังกฤษเขาจะใช้ศัพท์คำว่า Information and Communication Technology นะคะหรือว่า ICT ก็เข้ามามีบทบาทนะคะเกี่ยวกับการทำกิจกรรมประจำวันของชาวเมืองในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นรูปแบบเสมือนนะคะเพราะนั้นในทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันก็จะเกิดคำว่าระยะทางเสมือนการเดินทางเสมือนนะคะการทำกิจกรรมเสมือนเหล่านี้เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ดิฉันก็เชื่อว่าหลังจากสถานการณ์ของโควิดเนี่ยเราก็คงจะต้องที่เขาใช้ศัพท์คำว่า new normal นะคะหรือว่าวิถีชีวิตใหม่นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยปรับตัวของเราแล้วก็คุ้นชินเกี่ยวกับการนำเอา ICT เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นค่ะ
ครับงั้นก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์โควิด-19นะครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วอาจารย์มีอะไรจะกล่าวเสริมหรือว่าฝากอะไรกับท่านผู้ฟังไหมครับ
ค่ะสำหรับที่ผู้ที่สนใจนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองนะคะคือดิฉันก็เพิ่งออกหนังสือเรื่องภูมิศาสตร์เมืองนะคะก็จะให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเมืองแล้วก็วิธีการศึกษาเมืองตามแนวทางภูมิศาสตร์ในเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องที่เรามาพูดคุยในวันนี้นะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกรุงเทพมหานครอันนี้นี่ดิฉันก็รวบรวมมาจากหลายแหล่งมากๆนะเพราะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็จะเหมาะกับครูอาจารย์นิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปค่ะมีเนื้อหาที่เยอะพอสมควรนะคะก็สามารถที่จะอ่านได้ในหลายๆเรื่องนะคะหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับเมืองในมุมมองภูมิศาสตร์นะคะแต่ว่าในเรื่องของโควิดเนี่ยไม่ได้อยู่ในภายในหนังสือนะคะเพราะว่าเราจัดทำเสร็จก่อนการเกิดโควิดค่ะแต่ว่าได้พูดถึงว่ามันมีทฤษฎีหรือแนวทางที่ถูกนำมาใช้ในการศึกษาวิจัยเนี่ยมีพูดเอาไว้ค่ะ
ครับถ้าสนใจหนังสือของอาจารย์นะครับจะสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
หาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬานะคะค่ะก็ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์เมืองค่ะ
เห็นได้ข่าวว่าหนังสือของอาจารย์เนี่ยขายดีมากๆเลยใช่ไหมครับ
ค่ะพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยเมื่อมกราคม2564แล้วก็หมดไปใน3เดือนแรกนะคะแล้วก็พิมพ์ครั้งที่2อีกครั้งเนี่ยเมื่อเดือนกันยาหรือตุลาคมปี2564นะคะตอนนี้ทราบว่าเหลืออยู่ประมาณ20เล่มมั้งคะ
ครับโอเคครับดังนั้นถ้าเกิดท่านผู้ฟังสนใจก็สามารถหาซื้อหนังสือของอาจารย์ได้นะครับก็ผมก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับสำหรับการให้เกียรติเป็นวิทยากรในการดำเนินการรายการในครั้งนี้นะครับหากโอกาสหน้าอาจารย์มีความก้าวหน้าหรือมีงานใหม่ๆเพิ่มเติมก็คงได้เรียนเชิญอาจารย์มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มากครับและในวันนี้รายการอักษรภาษีของเราได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราคงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ผมชื่อเก่งครับ
ดิฉันรถเมย์ค่ะ
แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างนี้ระยะปลอดภัย